ce criterii ar trebui să îndeplinească din perspectiva băncii într-o primă fază?
Dacă ne uităm la persoane fizice, spui acum.
Da, evident.
Păi, în primul rând, fiecare bancă își face propria politică de creditare în funcție de apetitul de risc pe care îl dorește pentru o anumită perioadă. S-ar putea ca în anumite momente apetitul de risc să fie mai mare și în anumite momente să nu fie așa de ridicat. Și în funcție de asta sunt anumite criterii pe care le ia în calcul. Însă, de principiu, banca acordă credite mai ușor clienților care sunt clienți, adică clienților care sunt clienți de casă. Scuze că mă repet.
Care au relații de afaceri cu banca, care au deja de timp și sunt cunoscuți ca și comportament.
Exact. Și pentru că noi vedem ceea ce se întâmplă în istoricul tranzacțional al celor clienți și din punctul ăsta de vedere înțelegem tranzacțiile pe care le fac și vedem cam ce își doresc să facă clienții respectivi sau, mă rog, care ar fi nevoia lor. Și din punctul ăsta de vedere e mult mai ușor. Deci pentru un client care este de casă e mult mai ușor în a acorda un credit. Asta nu înseamnă că nu acordăm credite pentru clienții care nu sunt clienții băncii în momentul X, în momentul în care vin la creditare, și asta nu înseamnă că nu acordăm credite pentru clienții new to market, adică care nu au deloc relație de afaceri cu nici o altă bancă și vin pentru prima dată la bancă. Doar că criteriile de risc sunt diferite. Și pot să spun că în istoric, dacă ne uităm, contează foarte mult și angajatorul clientului respectiv, contează și statutul social așa contează nivelul de salarizare, contează cât de familiarizat sau nu este cu tranzacționarea în mediul digital, cât de multe tranzacții face în digital sau preferă cash-ul și lucrurile pot continua.
Dar în prim plan ar fi stabilitatea lui financiară, mă gândesc și...
Da, asta contează și asta am și început, ne uităm la angajatorul lui. Contează foarte mult dacă firma respectivă este o firmă mare, dacă este cu activitate recunoscută la nivel național, poate internațional, față de o societate care e de cartier, să spunem.
Deci este o condiție oarecum obligatorie ca acel beneficiar de credite să realizeze niște venituri cu anumită frecvență și vă uitați la venituri salariale, în primul rând.
Venituri salariale, da, luăm în calcul și veniturile din pensii. Mai sunt cazuri în care luăm și veniturile din alte activități în calcul, dar principala sursă este salariul. Da. Și e normal, pentru că până la urmă, dacă vorbim de creditare, banca de aici își recuperează creditul din sumele de bani pe care le rambursează clientul dintr-o activitate pe care o are, ca și salariat sau pensionar. Sau...
Există un plafon de îndatorare, procentual vorbind. Vă uitați la un anumit procent în venituri? Ce recomand din punctul ăsta de vedere?
Din punctul ăsta de vedere, discutăm despre normele pe care le-a impus Banca Națională,
da,
și noi o să putem să mergem cu un grad de împrumut mai mare de 40% din totalitatea veniturilor clientului respectiv. Sigur că aici luăm în calcul, de exemplu, și bonurile de masă, dacă le considerăm ca și venituri asimilate. Și, cum am spus și mai devreme, există și alte tipuri de venituri care pot să intre pe lângă salar. Dar, de principiu, dacă discutăm, este acest grad de 40% maxim de îndatorare impus de către reglementele băncii naționale.
Ca și garanții, ca și active preluate în garanție, în ce situații, ce fel de credite necesită active gajate în favoarea băncii și ce credite sunt accesate mai ușor de către un potențial client?
Practic discutăm de două tipuri de credite, mari și late. Creditele nenominalizate și creditele care au o anumită destinație, în special creditele imobiliare sau auto. Mai avem varianta de creditare auto. Dacă discutăm pe creditele nenominalizate, aici, ca să se înțeleagă, pentru că nu toți ascultătorii noștri sunt studenți la economic
și terminologia asta mai sofisticată.
Automat, costul riscului, pentru că este un credit care nu are nicio garanție în spate, nu are un imobil ca și garanție, costul creditului este mai mare. Neavând nicio garanție în spate, acest cost pentru creditele de nevoi nenominalizate este mai mare. Și este firesc să fie așa.
Corect.
Pentru că tu, practic, nu garantezi cu nimic altceva decât cu veniturile proprii faptul că vei rambursa acest credit. Sigur că intervin și o să povestim în cursul discuției de astăzi existența unei posibile asigurări care să preia din riscuri și îl recomand să se întâmple lucrurile astea, dar le vom povesti când
oricum e mai mult decât creditele tip ninja, dacă ți-aduci aminte în America, no income, no job, no assets.
Exact.
Cred că la noi credite ninja e ceva de science fiction, nu?
Da. Dacă ți-aduci aminte, prin 2004... 5. Erau creditele date cu buletinul. Da.
Altex.
Altex. Da. Cisterie, crea să
da. Da, cam acolo erau, să zicem.
Ninja.
Revenind cealaltă, ca să discutăm de cealaltă cu destinație de a-ți cumpăra o locuință, da, acolo sunt creditele care merg strict pentru achiziția de imobil. Și aici, dacă discutăm de persoană fizică, nu o să meargă decât cu destinație de locuință, deci nu are altă destinație gen spațiu comercial. Îmi iau un credit pentru un spațiu comercial ca și persoană fizică. Și, într-adevăr, costul este mai redus, perioada este mai lungă, dar ai în plus ipoteca pe imobilul pe care îl achiziționezi sau poți să intervină o altă ipotecă pentru un alt imobil.
Bun, hai să ne mutăm puțin în pielea celui îndatorat, că probabil asta e tema esențială de astăzi. Hai să vedem la nivelul unui consumator de produse bancare de genul ăsta, cel care decide să ia un credit. Când crezi că ar fi potrivit sau când s-ar justifica accesarea unui credit? În ce moment? Sau, altfel spus, când nu este recomandat să nu ia un credit? Poate... e mai bine așa.
E interesantă întrebarea ta și în mod normal aș spune că totul depinde de nevoie, dar...
Nu orice nevoie, că aici vreau să ajung. Nu orice nevoie atrage un credit.
În primul rând, da, este o chestie psihologică, că în momentul în care vrei să-ți cumperi ceva și constați că nu ai banii respectivi, ok, iei un credit ca să-ți iei bunul respectiv. Și acum intrăm în discuția dacă era chiar necesar să fie bunul respectiv achiziționat și dacă chiar la momentul respectiv trebuia achiziționat sau putea să mai aștepte sau să nu mai aștepte. Și legat de timingul ăsta, pot să spun că ideal ar fi ca în momentul în care te gândești să iei un credit pentru a-ți satisface o anumită nevoie, că e imobiliară, că e de consum, vrei să mergi într-o vacanță sau vrei să-ți cumperi un laptop și nu ai banii necesari, totuși să te gândești dacă ar exista o altă variantă pentru a intra în posesia bunului respectiv, dacă merită investiția pe care o faci, dacă îți generează un nivel de satisfacție sau un nivel de recompensă în sensul în care îți generează un venit, că sunt mulți care cumpără un laptop doar pentru a se juca pe laptopul respectiv, a face gaming, și întrebarea e dacă merită să faci treaba asta sau laptopul respectiv poți să-l folosești în a fi, nu știu, designer pentru...
Da, cred că asta e diferența între cheltuială și investiție.
Da,
Kiyosaki vorbea despre datorii rele și datorii bune.
Exact.
Și de fapt aici ai punctat.
Da, asta spuneam.
Destinația creditului.
Da, ar trebui foarte clar să se gândească nevoia aia chiar este o nevoie care mă arde.
Este stringentă și într-adevăr necesită accesarea unui credit sau o transformăm, o amânăm sau probabil o ducem într-o zonă de investiție care să compenseze sau să îmbină într-o oarecare cele două scenarii.
Da, sunt. Putem să mergem de aici. Deci,
adică îți iei o mașină nouă și faci Bolt, probabil.
Da. Da, e o variantă. Nu am gândit la treaba asta, dar da, poți să faci...
Din Joben a venit.
Poți să faci și lucrurile astea. Cert e că, știi, acum stăm să povestim, sunt mulți care zic, ok, vreau să-mi iau o mașină. Bun, cât costă mașina? Atâta. Bun, perfect. Nu am bani sau am bani 1000 de euro, diferența, niciun fel de problemă, poți să accesezi creditul. Dar dacă vii și întrebi în spate, ok, mașina te costă atâta, dar știi care sunt cheltuielile adiacente cu mașina asta? cred că sunt puțini care se gândesc și la costul din spate. Pentru că
costurile ascunse.
Costurile ascunse. Bine, așa zis ascunse. Pentru că toată lumea se gândește, ok, pun motorină sau benzină și cam asta e. Dar aici intervine asigurarea, aici intervin cauciucurile, două seturi de cauciucuri.
Credeam pe moment că zici de asigurare casco, dar te referi la RCA.
Și RCA.
Avea un
și casco
înseamnă totuși un comportament prudent după ce ai accesat un credit. Eu recomand, dacă într-adevăr accesăm credite pentru nevoi personale, cumva să asigurăm și bunurile.
Revenim la partea de asigurare.
Da, trebuie cu plata. Deci, atenție.
Da, pentru că, și acum sărim de la una la alta, dar lucrurile sunt în felul următor. Tu ai impresia că în momentul în care iei creditul, pe perioada cât iei creditul, că e 5 ani sau 30 de ani, dacă discutăm de un credit imobiliar 20, 25, 30 de ani, lucrurile rămân la fel. Asta e impresia ta, adică pot să plătesc acum, cu siguranță nu o să am o problemă să plătesc nici peste 2 ani, nici peste 5 ani, nici peste 10 ani, nici peste 20 de ani. Statistica, dacă vrei, viața ne arată că lucrurile nu sunt așa deloc este. Așa și s-ar putea să intervină niște lucruri pe parcursul acestei perioade de timp, fie că e mai scurtă, fie că e mai lungă, în care să-ți dea niște semnale că lucrurile nu merg în direcția care
așteptată.
Trebuie. Și de asta e foarte bine să fii asigurat, adică să-ți iei protecția asta tocmai pentru a preveni riscurile care pot apărea. Și pot să apară evenimente în viața personală, gen divorț,
accidente,
căsătorie,
accidente de muncă,
poate să intervină un copil, doi copii, trei copii, care ca și cost al vieții duc la un alt cost și din punctul ăsta de vedere s-ar putea că la un moment dat
crește povara financiară.
Crește povara financiară și pe de altă parte pierderea locului de muncă, există posibilitatea unui accident, Doamne ferește, da, există lucrurile astea, indiferent că e auto este. Sau la locul de muncă și toate riscurile astea toate riscurile astea pot fi acoperite sau, mă rog, atenuate, dacă vrei. De asta e foarte important partea asta de asigurare atașată unui credit.
Dacă tot suntem la riscuri, mulți probabil se gândesc în ce monedă să ne îndatorăm. Hai să atingem puțin și riscul valutar.
Why?
Tough question.
Why nu e de ce în limba engleză, e why românesc. Adică e grea problema.
Aducem în discuție ce s-a întâmplat cu Franci Elveție, nu?
O să ajungem și acolo.
N-ai cum să ne ajungi acolo.
Da. Mai oamenii mai deștepți ca mine spun în felul următor, și asta deja e la nivel de literatură. Să te împrumuți în moneda în care și încasezi salariul.
Corect.
Asta e partea pe care o recomandă toată lumea.
Regula de bun simț.
Regula de bun simț.
Ca să eviți riscul valutar, de fapt, asta e explicația.
Da, pentru că acum, dacă e să intrăm în niște discuții de macroeconomie, sunt câteva lucruri care pot să influențeze rata creditului. Una dintre ele e riscul de dobândă. Dobândă variabilă, în special, deci dacă discutăm de dobândă variabilă, ea pe parcursul a 5 ani sau a 20 de ani, că tot vorbeam înainte de perioadele de timp, poate să fluctueze și e normal să fluctueze. Din punctul ăsta de vedere, există și partea de protecție împotriva fluxului de, adică fluctuației dobânzilor, și asta să te împrumuți într-o dobândă cu un nivel fix pe o perioadă cât mai lungă de timp posibil. Dacă discutăm de riscul valutar, aici, în momentul în care îți iei un credit în altă valută decât în ce încasezi salariul, te supui sau te
expui
acestui risc, pentru că valuta poate să, adică cursul valutar poate să fluctueze. De bine, de rău, discutăm despre un curs, dacă discutăm de euro, vorbim de câțiva ani de zile, de un prag relativ
plafonat, fel, să adică zicem, ținut într-un coridor strâmb,
exact,
de fluctuație.
Plafonat e un pic mult spus.
Ca intervenție. Dar rămânem către 5 de multă vreme.
Suntem acolo și asta e un lucru bun, dar asta nu garantează nimănui că pe viitor acest curs nu poate să fie mai mare, poate să fie la fel de bine și mai mic. Și dacă tot am discutat de francii elvețieni, o să aduc în discuție, că trebuie să aduc în discuție exemplul ăsta, în care timp de, cred că 10 ani de zile, dacă nu ceva de genul ăsta, franco-elvețian a fost...
Aici chiar a fost plafonat, prin decizia băncii
Da,
și
aici
nu flota
Banca Națională a Elveției.
Pe piață, nu flota liber, da. Într-adevăr, era plafonat.
Ei și toată lumea, mă rog, sau toată lumea, multă lume a luat credite în franci, pentru că li s-a vândut ideea că este un curs stabil, nu fluctuează, ești oarecum acoperit de acest potențial risc, pentru că, uite, de 10 ani nu s-a întâmplat nimic. Până la momentul în care Banca Națională a Elveției a decis că paritatea franc-euro nu mai este 1, nu știu cât era, că e 1.
A lăsat-o liberă
și zis, de astăzi
lucrurile se întâmplă. S-a dublat la un orizont de 4 ani, mi se pare, dacă nu mă înșel. Prin 2011 deja era cam dublu.
Cam așa.
Chiar voiam să te întreb.
La 2,20 ajuns la 4. Și,
da. Erau niște red flag-uri care cumva prefigurau sau... Erau din domeniul bancar persoane care își puneau niște întrebări.
Taci întrebarea asta. O să am eu alta.
Da, altă întrebare. Ministru.
N-aș putea să spun. Da, n-aș putea să spun dacă probabil că la nivel de piețe internaționale, probabil că exista o întrebare legată de treaba asta. Dar totuși decizia a venit de la Banca Națională a Elveției, adică acolo s-a...
Da. Eu în schimb aș putea să mi-aduc aminte de un caz cât se poate de real, un apropiat de al meu. Nu era eligibil să se îndatoreze în lei, nu era eligibil să se îndatoreze în euro, dar era foarte eligibil să se îndatoreze în franc elvețian pe aceleași venituri. Și eu cred că avem deja răspunsul.
Nu vreau să comentez.
Asta e
am dreptul să nu comentez asta.
Asta da, vis-a-vis de comportamentul etic al unor instituții de credere.
Exact. De asta nici nu vreau
pentru
să comentez.
Pentru că eu am precizat în mod intenționat un interval relativ scurt de timp, în 3 ani s-a dublat. Cred că existau anticipări în sensul ăsta și din păcate educația financiară lipsit cu desăvârșire din partea celor care s-au îndatorat și... Din păcate, nici n-au fost protejați împotriva unui comportament, hai să zicem, lipsit de etică.
Vezi, pe fondul ăsta apare și emisiunea Sub George.
Da, tot ce pot să spun e că, din ce știu, adică nu e doar o informație, că nu am nimic palpabil,
concret,
știu
da.
Că au fost anumite credite domiciliate în afară și nu în țară. Mă rog. Asta e o altă discuție. Adică
povești.
Pe linii de finanțare venite. Dar nu intrăm în discuții.
Fără happy end.
Da.
Au fost fără happy end pentru mulți consumatori.
De asta, de după criza financiară din 2007-2008, când a fost, da, deci undeva prin 2010, noi am decis și am fost prima bancă din piață în momentul acela în care am renunțat la creditarea în euro. Deși, din punct de vedere al costului, era, deci vorbim de dobândă, era mai mic împrumutul în euro, adică și cost vorbind, și clientul se încadra mai bine în luând un credit în euro decât un credit în lei. Mm-hmm. Pentru că dobânda cu care se împrumuta, mă rog, de pe piețele externe era alta la euro, evident. Și cu toate astea am avut curajul să facem această decizie de business și preț de câteva luni de zile a fost un declin pe partea de creditare, dar după aceea s-a dovedit că a fost
o
soluția corectă
și portofoliul de credite.
Exact.
Mm-hmm. Corect.
Și activitatea asta bancară, care nu este tocmai cea mai iubită, da, asta este, sunt perioade în care te lovești de niște lucruri, dar după aceea, uitându-te în spate și văzând riscurile
pe care le-ai evitat,
îți dai seama și clienții sunt mulțumiți mm-hmm. în momentul de față, pentru că...
Și asta consolidează reputația băncii până la urmă.
Evident.
Din perspectiva asta. Hai să nu părăsim așa ușor ideea de rata dobânzii. Ai menționat dobândă fixă, dobândă variabilă. Chiar este dobândă fixă sau ajustabilă? Că aici era o discuție vis-a-vis de cât de fixă, cu ghilimele, e dobânda și la ce ar trebui să fie clienții atenți. De exemplu, aveți obligația să dezvăluiți DAE la nivelul unui credit?
Da.
Și să explicăm puțin DAE.
Da, deci dobânda anuală efectivă, da, e, dacă discutăm de dobânda anuală efectivă, este practic întregul cost pe care îl plătește clientul pentru creditul pe care îl achiziționează. Adică clientul are de principiu o dobândă fixă, variabilă, o să o discutăm, adică să povestim, și pe lângă asta există și niște comisioane, sau nu, dar de principiu există niște comisioane care sunt fie fixe la acordarea creditului, de exemplu, sau sunt anumite comisioane lunare, calculate lunar, dar ele sunt pe an socotite, ca și procent din valoarea creditului. Și atunci, dacă adunăm dobânda cu comisionul lunar plus comisionul de administrare, care îl împărțim la numărul total de luni și așa mai departe, ajungem la un cost care este mai mare decât costul dobânzii în sine. Și acesta este practic acest DAE, dobânda anuală efectivă.
Da.
Dacă discutăm despre dobândă fixă sau variabilă sau așa, lucrurile
ce ar trebui
sunt...
să știe aici consumatorii? Care ar fi opțiune mai bună?
Din punctul meu de vedere, ca să se poată proteja împotriva acestei fluctuații a dobânzii, dar și aici e discutabil, ar trebui să aibă o dobândă fixă pe o perioadă cât mai lungă de timp. Și aici avem variantele pe creditele imobiliare, în care putem să mergem, de exemplu, până la 10 ani cu dobândă fixă. Avem pe 3 ani, pe 5 ani, pe 10 ani de zile. După care, după perioada asta în care dobânda e bătută în cuie că e fixă, există posibilitatea să optezi pentru dobândă variabilă în funcție de indicele ROBOR sau, dacă discutăm de RCC, dar o să intrăm în niște chestii de costuri
prea tehnice.
Deci intri practic pe o dobândă variabilă care este oarecum, cum să spun, dată de piață, dobânda respectivă.
Da, deci ar fi un avantaj dacă ar scădea, să înțelegem, pentru cei îndatorați,
exact,
pentru debitori.
Da. Pe perioadele scurte de timp, deci pentru creditele de nevoi generale, avem în principal, mergem pe creditele cu dobândă fixă. Uh-huh. Și pentru o perioadă de 5 ani, practic, știi că lucrurile din punctul ăsta de vedere nu sunt, maxim 5 ani, lucrurile nu sunt, nu ai deloc o fluctuație.
Da. Da, și nu lasă loc surprizelor.
Nu neplăcute. Lasă loc surprizelor.
Dacă suntem la surprize neplăcute, în eventualitatea unui default, când un client nu mai este în măsură să-și achite ratele, ce forme de protecție sunt aici?
Păi, bine, într-o primă fază, clientul nu e ca și cum ar fi clientul de astăzi nu mai poate să-și plătească ratele sau, mă rog, sunt cazuri și de astea, dar în general se observă într-un comportament, într-o perioadă de timp, că clientul are probleme în a plăti rata respectivă. Începe să plătească cu întârziere, termenul față de data scadentă
depășește
în mod sistematic și deja încep să ai o parte de alerte interne, că sunt niște fleguri, cum ziceam mai devreme, Cezar. Sunt niște fleguri și sunt diverse stadii în care porți discuții cu clientul, vezi dacă există o problemă cu rambursarea creditului, dacă a intervenit în viața lui ceva astfel încât să vadă el că există o problemă. Poți să ai, și de aici să încep discuția în care să fie să mergi deja cu o ofertă personalizată pentru client, astfel încât fie să îi modifici perioada de,
creditare.
De creditare și să încerci să îi prelungești perioada de creditare, să zicem, reșarnare, rescadențare, sunt mulți termeni. Și practic, prelungindu-i perioada, îi scade efortul financiar în momentul de față și speri ca prin această reducere a efortului financiar acum să poată să își permită acea rată nou devenită și să poată să o ducă mai departe. Și pe lângă asta, poți să ajungi în partea de early collection, în care să încerci să recuperezi o parte din credit pentru care clientul să nu mai plătească dobânzi, dar sunt... Deci sunt soluții.
Asta
e ideea, sunt soluții.
Circunstanțelor.
Ce recomand și revin e clientul să își facă acea asigurare, pentru că s-ar putea să îl scutească de niște evenimente neplăcute.
Da, neașteptate, și, exact, într-un orizont de timp mai scurt.
Da, și să fie mult, mai ok așa.
Dacă ne uităm către tineri și acum privind din perspectiva BCR, ce credite sunt mai interesante pentru ei? De exemplu, mă gândeam, în Statele Unite se întâlnesc destul de des creditele pentru studii. Există variante de genul ăsta? Mai încurajat studiile prin forme de creditare sau pentru
nu
curse,
avem ca
burse?
Și nu avem ca și
există forma asta de creditare.
Da, ca și portofoliu creditele pentru studii. Există aceste credite de nevoi nenominalizate care practic mergi, vorbim de BCR, până la 200.000 de lei pe maxim 5 ani de zile. Adică e o sumă care, dacă discutăm de 40.000 de euro grosomodo,
e acoperitoare și pentru taxele studii, corect?
E acoperitoare și pentru, și pentru taxele de studii și pentru eventualele studii în afară chiar, adică poți să jonglezi din punctul
deci
ăsta
aveți,
de vedere.
Deci aveți astfel de forme de creditare și sunt accesate de tineri?
Nu.
Așa o statistică.
Nu sunt accesate atât de mult de tineri pentru că, practic, ca să te poți încadra la suma maximă, îți trebuie un nivel salarial destul de mare.
Deci aici e piedica.
Și piedica aici intervine. Dar asta nu înseamnă că poți să acceseze părinți. Până la urmă, asta e ideea din spate și sigur că tânărul student care înțelege eforturile pe care le fac părinții pentru el făcând lucrul ăsta
devine mai responsabil.
Devine mult mai responsabil și așa evident este. Poate să înțeleagă din efortul financiar făcut de către părinții lui și în viitor să schimbe modul de a își organiza viața, astfel încât pentru copilul lui să facă lucrurile diferit și să înțeleagă că nu trebuie neapărat să facă astfel de eforturi,
da,
decât dacă e chiar musai.
Da. Radu, pe mine m-ai lămurit. Sincer, eu cred că am atins toate aspectele esențiale în ceea ce privește accesarea și gestionarea judicioasă a unui credit. Acum, dacă avem practica de a lua întrebări și din piață, din rândul ascultătorilor, cu mare drag ascultăm,
da, cu siguranță.
Unii în primul mai inspirați decât mine, trebuie.
Cel puțin la fel de inspirați ca și tine ar spune, dar în primă fază, da, citeau un mesaj, Radu, ca să te flatez, îmi scriu ascultătoare Raluca, îmi este drag domnul Radu, nu-l surprinde nicio întrebare, îmi place să-l ascult.
Mulțumesc frumos, Raluca.
Înseamnă că eu nu fac o treabă bună.
Să stai numai puțin așa. De asemenea, Raul îmi scrie, așteptăm cu nerăbdare subiecte noi din jobenul domnului Spătăcean.
Opa,
deci se pare că am creat un nou obicei la SAP George, te rugăm să,
da,
să ne mai, să mai aștepți puțin.
Mă motivează.
Urmează și jobenul lui Ovidiu. Până atunci mai avem câteva subiecte de discutat preluate din mesajul trimise de ascultător, desigur, la sugestia lui Ovidiu și, desigur, să anunțăm un super ghiozdan pe care îl oferim ca de fiecare dată. O să vă comunicăm imediat și întrebarea, ne răspundeți corect, ne sunați și vă alegeți un ghiozdan.
Cel mai tare ghiozdan.
Cel mai tare ghiozdan. Cu permisiunea voastră, domnilor, aș lua două, măcar cel puțin două întrebări. Prima ar fi, ce rol au BNR și alte instituții de supraveghere în prevenirea riscurilor excesive pentru consumatori?
Păi, în primul rând, BNR-ul a făcut și face un lucru foarte ok prin limitarea creditării. Știu că foarte multă lume se gândește că ok, dar eu mă încredez la mai mult, eu mi-aș putea permite mai mult, eu chiar pot să accesez credite într-o sumă mai mare pentru că am veniturile respective, dar tocmai pentru că nu exista un risc sistemic și în timp s-au văzut, dacă am început cu creditele cu buletinul și așa mai departe, să știi că a contat foarte mult corecția pe care am avut-o ca și sistem bancar în perioada crizei 2007-2008. Pentru că am înțeles că partea de credite neperformante la acel moment sunt destul de greu de recuperat, sunt o piatră destul de mare și a durat an bun până am redus procentul acela de credite neperformante. Nu vorbesc de BCR, vorbesc în general de întreg sistemul bancar. Și asta face BNR-ul, faptul că a pus limite, pentru că la momentul acela nu erau neapărat limitele de 40%, dar a spus, ok, aici vedem noi că ar fi o marjă maximă pe care să vă puteți permite pentru partea de creditare, e un lucru extraordinar. Alte instituții, nu știu la care face referire...
Ascultă-te, ce întrebare. Da. IFN-urile tot de BNR sunt...
Deci fii atent, ce mai... Jur, asta următoarea întrebare, ne întreabă Mara, ce sunt IFN-urile și cum diferă produsele lor de cele ale băncilor? Și nu ne-am discutat, da, nu ne-am uitat unul la celălalt.
Da, eram curios dacă intră și IFN-urile în sfera reglementării supervizării BNR.
Sincer să fiu, uite, Raluca m-a surprins întrebarea asta.
Bravo, Raluca!
N-aș putea să... Chiar nu știu să... Chiar nu știu să răspund la întrebarea asta dacă IFN-ul intră în, sub supravegherea BNR-ului, spre rușinea mea.
Pentru că probabil fac și ei concurență pe zona de creditare.
Da, dar este o creditare oarecum atipică.
Așa.
Aici, în general, băncile merg pe, pe o parte de creditare sau, mă rog, pe un scoring, să spunem. Clientul are un anumit scoring, are un anumit tipar. În cadrul IFN-urilor lucrurile astea nu există. Și din acest motiv sau din această cauză, spuneți cum vreți voi, clienții se încadrează mai ușor la partea de IFN, pentru că nu au partea de restricții pe care și-o impun băncile comerciale. Repet, nu spun că este un lucru neapărat un lucru bun, lucrul ăsta. IFN-ul vine și spune o dobândă mai mare față de o dobândă clasică a unei bănci, tocmai pentru că și riscul pe care și-l asumă, și repet ceea ce am spus la începutul emisiunii, cu cât riscul este mai mare, cu atât costul, acest risc se transpune în cost. Și evident că un IFN o să-ți dea cu o dobândă mai mare pentru că își asumă un risc mai mare decât o bancă comercială. Deci, revenind, fără să facem partipriuri sau așa, lucrurile sunt diferite în modul de abordare al clienților. O abordare mai sănătoasă eu o văd în partea asta de sistem bancar.
Am profitat de o scurtă pauză și am verificat repede ca să dăm și răspunsul, nu? Că așa este frumos.
Evident,
am
avut timp.
Deci răspunsul este afirmativ, da, BNR supraveghează și IFN-urile și am în față un regulament de prin 2009 cu tot felul de modificări, regulament al BNR. Deci se pare că răspunsul este afirmativ.
Ne
BNR
bucurăm.
Se uită și la, la IFN-ul. Și e și normal.
Logica era aici, da?
Pentru că sunt și ele instituții care induc risc în piață.
Logica era aici, evident.
Uite, da. Ultima întrebare din partea lui Vero. Ce clauze importante trebuie să citească și să înțeleagă consumatorii înainte de semnarea unui contract de credit?
Perfect.
Nu este că ce clauză. Clientul trebuie să înțeleagă foarte clar care sunt costurile creditului, să știe care este perioada pe care ia creditul respectiv și ce se întâmplă cu, în cazul în care nu rambursează creditul.
Deci riscurile toate,
toate riscurile.
Valutar, riscul la rate dobânzii și riscul de default.
Eu zic că nu există o singură clauză, că există mai multe.
Da.
Dar în momentul
în care... sunt aspectele importante pe care
Da.
Exact.
Mulțumim că ai fost atât disponibil și vă mulțumesc amândurora pentru lecția de educație financiară oferită astăzi. Avem și un premiu de dat, of course, un super ghiozdan oferit de BCR România. Tot ce trebuie să faceți este să răspundeți la o întrebare din conținutul predat astăzi de dragii mei invitați și să ne sunați la 0743323099. Intrați în direct, răspundeți la întrebare și vă pregătiți umărul acolo, să se sprijine un ghiozdan fain. Hai să vedem.
Cu cât mai multe cărți înăuntru.
Și vreau să sper
educație financiară.
Vreau să respectăm regula, suntem la al treilea episod, la primele două am dat premiu, s-a răspuns corect. Fingers crossed for you, dragi ascultători.
Să punem și întrebarea.
Punem întrebarea, da.
Da. Nu o să fie o întrebare atât de tehnică, e mai mult o întrebare în care lăsăm ascultătorii să-și...
Dea frâul liber imaginație.
Exact, mulțumesc, Ovidiu. Care vi se pare cea mai bună opțiune în utilizarea unui credit? Asta ar fi întrebarea.
Deci 0743323099. Vrei ghiozdanul? Hai răspunde-ne corect.
Ce încă faci dată, cu banii din credit?
Încă o dată întrebarea, să o audă toți ascultătorii.
Care ar fi cea mai bună opțiune după tine în utilizarea unui credit?
Așteptăm să ne suni, dragi ascultătorile, să intri în direct cu noi și să-ți iei ghiozdanul. Până atunci lăsăm pe fundal niște muzică, până ne sun tu. De obicei timpul e foarte scurt, dar vedem și săptămâna asta. te salut. Sau, dragă domnule, dragă domnișoară, ești în direct la SAP Radio. Cu cine avem plăcerea? Ne auzi? Nu te auzim? Ești în direct, dar nu ne auzi. Nu te auzim. Acum?
Alo?
Da, da. Cu cine avem plăcerea?
Eu vă aud.
Cu Alex. Ne bucur că ne asculți. Ești în direct la SAP Radio. Ai ascultat emisiunea de astăzi. Cum ți-a părut?
Da, mi s-a părut foarte interesantă și foarte utilă.
Da, mulțumim. Ai prins întrebarea sau mai adresăm încă o dată?
Am prins întrebarea, dar mai spuneți încă o dată.
Care ți se pare cea mai bună opțiune în utilizarea unui credit? Cum vezi tu lucrurile?
Cea mai bună opțiune în utilizarea unui credit mi se pare folosirea lui pentru a acoperi o nevoie și nu o simplă dorință. Și mai ales dacă nevoia respectivă poate să crească în valoare pe termen lung, cum ar fi o casă, de exemplu.
Deci ai atins zona de investiții.
Ai ajuns zona de investiții, este un răspuns cât se poate de corect din punctul nostru de vedere.
Merită ghiozdanul, îl dăm.
Merită ghiozdanul. Alex, ai câștigat un super ghiozdan de la BCR. O să te rog să rămâi cu noi după aceea să-ți dăm datele de a intra în posesia ghiozdanului. Încă o dată felicitări.
Mulțumim tare mult.
Mulțumesc.
Și aștept să te vedem pe stradă cu ghiozdanul de la BCR. Te salutăm și o zi faină în continuare.
Salut.
Salut, salut.
Ok, am dat și premiu. Ce urmează? Am dat premiu, vine Jovenu.
Vine Jovenu.
Despre ce vorbim?
Mă gândeam ce zar. Săptămâna viitoare, cei care câștigă o să ne lase și tema.
Ah, super.
Ce zici de asta?
Să ne lase tema?
Da, că se termină Jobenul.
Îmi place, îmi place dinamica asta. Jobenul e plin de surprize.
Ne adaptăm pe parcurs.
Da.
Uite ce o vedem din Joben astăzi.
Da.
Deci cei care câștigă au și
posibilitatea,
prerogativul ăsta de a... Da. De a propune o temă, da. Evident. Noi o să cenzurăm dacă nu noi potrivită sau nu poate fi adaptată, dar ideile sunt binevenite.
Da. Oricum, și până săptămâna viitoare.
Încă nu s-a terminat Jobenul, eu propun să vorbim despre economisire săptămâna viitoare, Să luăm așa într-o succesiune rezonabilă și rațională, pentru că nu avem un credit, probabil asta ne obligă să fim mai prudenți, mai echipzuiți, să și economisim. Și până la urmă, în final, pentru a investi avem nevoie de resurse pe care într-o primă fază le punem deoparte. Deci să învățăm să fim prudenți în gestiunea economiilor, sau mai exact în gestiunea cheltuielilor pentru a avea economii.
Super.
Ce
idee.
Zici de idee?
Super idee. Bun. De săptămâna viitoare vom da frâul liber imaginației cum putem economisi mai bine.
Ne-am întors din concediu cu toți în care am cheltuit o grămadă de bani. Ok, momentul...
Să punem deoparte. Să mergem iar în concediu.
Pentru că vine Crăciunul.
Da, vine Crăciun, acolo. Da.
Și lista e mare de...
Și vin și facturile la gaz.
Treceți pe curent, pe fotovoltaice și asta e investiție.
Corect.
Vă mulțumesc din suflet pentru prezență, vă, dragi ascultători, pentru că ați fost agili și atenți la tematica
mulțumim
de astăzi.
Mulțumim de invitație încă o dată.
Săptămâna viitoare încă o dată, pe tema economisirii, SAP George, o săptămână frumoasă, productivă și, desigur, cu muzică bună de la SAP Radio.
Ciao,
salutări, ciao. Stați educați, financiar vorbind.
În final de emisiune, No Vocation, iam, rămâi cu SAP Radio. V-am pupat.
Salut.
Ciao, ciao.